Jadi begini, di antara partai-partai politik ini jadi masalah adalah saling tipu-menipu.
Jadi ini ya. Ada aspek siasat.
Gini Mas, siasat itu beda dengan penipuan.
Kita identifikasi tadi, kita inventarisir ya. Pertama tadi soal hak angket. Ini seberapa nih bergulirnya. Kemudian yang kedua tadi soal Golkar.
Golkar.
Ya, seberapa nih bergulirnya nih soal Jokowi masuk sebagai ketua atau gimana. Yang ketiga tadi soal hubungan antara relasi Jokowi dengan Prabowo dalam 8 bulan ini seperti apa. Kalau ada bisik-bisik tetangga tadi.
Ya.
Dari keputusan KPU yang sudah disahkan menuju Oktober, masing-masing ini rentan untuk mendapatkan masukan dari sini, masukan dari sini yang berpengaruh. Berpengaruh itu bisa aja
imannya goyang semua. Emangnya.
Bisa aja tambah kuat imannya, tapi bisa aja goyang dan dan berantakan gitu.
Golkar ini membutuhkan Jokowi, itu pasti. Golkar membutuhkan Jokowi. Jokowi juga membutuhkan Golkar, ya kan? Itu yang paling penting karena dia nggak bisa kemana-mana kecuali ke Golkar. Kalau ke Nasdem terlalu kecil.
Kalau ke PAN
terlalu kecil.
Kan bisa digedein, Bang. PDI aja, PSI aja bisa.
Ini kayak cerita orang Batak. Semua binatang yang berbuntut bisa dimakan. Kecuali cicak. Mengapa? Terlalu kecil.
1 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan juga salam sejahtera buat para penonton Unpacking.
Pakai Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan dong, Bang.
Itu kan salam sejahtera kan udah masuk semua. Oh, udah mewakili itu semua.
Abang kursi Abang batir banget nih, Bang.
Ini kan nggak pernah dipakai nih, fasilitas gini nih.
Satu-satunya nih.
Kursi berbagai putaran. Iya, makanya. Ini orang tidur dan ini kalau kita ini bikin nyaman narasumber sehingga narasumber keluar semua ilmu-ilmu dan apa namanya ini ya kesaksiannya. Kalau Bang Zulfan nih kursi.
Kursi yang bikin tidur kan.
Keluar semua ilmu-ilmunya kan.
Iya, Bang.
Ya dan kita sudah bersama siapa nih hari ini nih?
Bersama dengan...
Udah Bang, ngapain lagi Abang buka-buka? Sudah bersama Zulfan Linden dan Ahmad Sahab.
Di majelis antitesis.
Majelis antitesis.
Yang membuat Bang Zulfan dari jarak 2 cm jadi 20 kilo. Ya, dari kondang dia.
Iya. Bang, Abang ini majelis antitesis ini udah didaftarkan ke MUI belum, Bang? Sebagai bagian majelis yang diakui dan berazas tunggal ini.
Justru nanti MUI semua ini majelis-majelis lain akan kesedot ke majelis
antitesis. Oh gitu.
Iya. Iya. Nah, kemudian kita keluarkan lagi. Supaya lebih besar lagi kan?
Iya, iya, iya.
Kayak ceritanya Adi Pray kemarin, Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Iya. Kabinet bayangan Nabi Yunus masuk ke perut ikan.
Gara-gara adu-adu cerita Nabi ini kan.
Iya. Bener. Gimana Bang? Ngomong apa kita hari ini Bang? Kursi. Juga Bang, kenapa sih Bang? Kursi, saya baru lihat kursi podcastnya kayak gini Bang. Bahkan lyricing aja kursinya gak kayak gini Bang. Apa yang bikin Abang bikin kursi senyaman ini?
Nah, kita tadi rencananya bikin di sini nih untuk persiapan untuk sahur. Nanti kalau misalnya narasumbernya kita mulai startnya jam 12. Sahur jam 3, enggak usah pulang lagi, tidur di sini aja langsung.
Oh gitu.
Dede, lu bisa geser ke belakang nih.
Bisa, Bos. Enak banget ini. Iya kan, Bang? Jadi gimana?
Masalah enggak mau gitu.
Enggak. Memang harus dijaga kehormatannya nih.
Gua nonton Morgan Bang Zulfan ya. Darah sumbernya enggak ada yang memanfaatkan kursinya dengan benar.
Jadi masalah kita jangan ikut orang gila dua ini.
Mereka ini antitesis lah. Kita tesis.
Ya kita tesis. Ya, nanti sintesisnya akan kita bicarakan.
Nah, sintesisnya Bang Zulfan.
Nah, ini pertanyaan pertama. Antitesis apa yang terlihat dalam proses pemilu dan setelah pemilu kali ini, Bang? Menurut Abang?
Ya kalau kita bicara pemilu ini memang proses pemilihan ya itu sudah terlihat gambaran 02 menang. Prabowo Gibran kan gitu 58%. Tetapi kita belum tahu apa yang terjadi ruang kosong. dari Februari sampai Oktober. Ini ruang kosong nih. Ya kan?
Ya.
Apa yang akan terjadi di sini? Ya. Artinya ini ruang ini masih banyak sekali abu-abu. Hmm. Apapun bisa terjadi di selama Maret ya, 20 Maret nanti sampai ke 20 Oktober. Nah, kita belum tahu apa yang bisa terjadi. Misalnya masih hak angket disahkan, apa yang terjadi di situ. Ya kan? Walaupun saya sendiri pesimis hak angket itu akan jadi masalah yang serius. Karena sampai sekarang kan PDIP, Nasdem, P3 kan itu tidak tidak
mengeluarkan, tidak all out ya.
Tidak mengeluarkan statement untuk mendukung hak
angket. Nah, Bang, tapi kenapa Bang ya? Nasdem tuh kayak lempar bola ke PDI, Bang.
Iya.
Kita ikut PDI gitu. Kenapa enggak punya sikap sendiri gitu?
Iya, kalau PDI memimpin angket, kita ikut di belakang.
Jadi begini, di antara partai-partai politik ini, ini jadi masalah adalah saling tipu-menipu. Itu kan? PDIP takut ditipu Nasdem, Nasdem takut ditipu PDIP. Nah, ini kan begitu. Nanti kita maju, tahu-tahu ditinggalin orang ini.
Tapi itu kalau dalam bahasa Arab itu kan politik itu siasah, Bang. Jadi ini ada aspek siasat.
Gini Mas, siasah itu beda dengan penipuan. Ya, siasah betul bahwa dalam politik itu ada siasat.
Strategi itu, strategi. Ah,
tapi bukan untuk menipu. Ya kan, gua pancing orang masuk, abis itu gua keluar. Orang udah terjebak di situ, terjaring.
Iya. Kan banyak kejadian kayak gitu lah.
Nah, ini kan cuman sayangnya di antara partainya kan udah saling tahu. Kalau jaring-jaring burung puyuh itu kan, kalau burung puyuh gak ada yang tahu, masuk semua mereka terjaring.
Tipu-tipunya udah saling tahu ya mereka kan.
Iya Bang, Bang, aku pikir cuma PKS dan PDI aja yang kayaknya kalau dalam PDIP. Kalau PKS dan PDIP aja yang kayaknya agak berat gitu mereka berkoalisi, berhimpun, bahkan berstrategi sama-sama gitu ya, menentang hak angket. Ini kan Nasdem dan PDI yang sebenarnya sudah berkawan seiring sejalan selama 10 tahun terakhir, kenapa juga masih takut tipu menipu ini Bang? Kan ya, ini lucu kan, Bang.
Kalau kita bicara memang
ini kan seperti Mas Sahal sama Denny Siregar gitu kan. Sudah 10 tahun lebih bersama-sama ini.
Tiba-tiba
siapa yang menipu siapa ini?
seperti Ari dengan Teh Pucuk.
Budi Bang.
Budi.
Teh Pucuk.
Pucuk low all out gara-gara Budi.
Oke, jadi 8 bulan ruang kosong ini ada beberapa hal kita identifikasi deh. Kita inventarisir. Hak angket. Jadi kan ini peluangnya gimana kan tadi yang Bang Zulfan bilang ya.
Golkar mau di take over Jokowi.
Golkar mau di take over Jokowi.
Di take over sama masuk ini beda loh Bang.
Masuk.
Okay. Itu Golkar yang ambil alih Jokowi atau Jokowi yang ambil alih Golkar Bang?
Coba dulu luruskan dulu. Jadi ada sama punya keinginan yang sama. Golkar ini kan sekarang tidak mempunyai tokoh dominan. JK, Akbar Tanjung, Luhut, Agung Laksono, siapa lagi?
Luhut.
Ya udah. Erlangga ya.
Erlangga. ARB.
ARB. Ini kan kalau kita lihat kan nggak ada yang dominan. Nah, Golkar itu nggak bisa hidup dan membesar kalau tidak ada tokoh yang dominan. Makanya mereka perlu tokoh dominan yaitu Jokowi.
Nah, jadi, yang di atas para para taikun-taikun ini.
Iya, harus ada. Sehingga apa yang tadi ada 5 orang itu bisa berkoordinasi dengan bagus gitu loh. Kalau nggak di antara mereka saling merasa hebat. Nah, gua apa? Nah, kan gitu. Nah, dan semuanya kan di bawah itu punya kaki-kaki kan. Akbar punya, Abu Rizal punya, semua punya. Jadi dengan adanya Jokowi itu jelas merekanya apa ya? Mereka punya patron, kekuatan, power yang bisa menyatukan Golkar ini.
Oh, jadi Jokowi adalah pengikat faksi-faksi besar gitu
dan,
ya,
Bang ya. Tapi kan Erlangga berprestasi Bang sekarang, Bang.
Iya.
Dalam rangka meningkatkan angka elektabilitas Golkar hari ini dan prestasi itu enggak bisa dipandang sebelah mata dan Golkar terancam jadi ketua DPR juga sekarang dengan kursi terbanyak.
Ini Golkar beda dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan Nasdem. Kalau Golkar ini tidak bisa dilihat hanya berhasil karena satu orang. Ini partai go public, TBK. Jadi semua orang berperan di sini. Kalau Nasdem bisa aja Dan yang keluar uang kan bukan hanya Erlangga kalau di ini. Kalau Nasdem bisa
siapa aja yang keluar uang, Bang?
Ya semualah, dikit-dikit kan.
Erlangga keluar uang.
Kalau JK Pak Erlangga kan faktor keberhasilan tadi. Artinya ada yang support dia kan?
Ya. Pak JK keluar uang, Bang?
Enggak yakin.
Kenapa, Bang? Kan Pak JK
Kaucu kan
iya, Bang. Konglomerat iya. Salah satu faksi besar iya.
Masa enggak keluar uang Kaucu, Bang?
Ya, tapi enggak yakin. Ya orang kan boleh saya enggak yakin.
Susah kalau soal keyakinan itu susah
dibantah. Ini bukan ragu-ragu loh, enggak yakin.
Enggak yakin.
Ya, tapi ya. Kalau Abu Rizal masih ada lah.
Masih ada.
Akbar yang memang enggak punya uang kan? Ya. Akbar enggak punya.
Oke. Okay. Kaucu.
LBP mungkin keluar.
LBP. Kaucu enggak yakin.
Kaucu enggak yakin. Oh. Masa mau dipaksain kalau kita udah nggak yakin?
Oke, jadi tadi soal hak angket, kemudian soal kasus Golkar ya, yang soal isu di take over oleh Jokowi atau sebaliknya ya. Yang ketiga soal apa? Dari 8 bulan ini Bang, kita menginventarisis.
Lu kenapa 8 bulan Mas, mentang-mentang presiden ke-8 maksudnya?
Enggak kan sampai Oktober kan, dari Maret.
Oh, 8 bulan ke depan maksudnya.
8 bulan ke depan, kan kata Bang Zulfan kan tadi ini ruang kosong yang segala hal bisa terjadi.
Ya, ini kan gitu ya, di luar
topik kita kan itu kan, yang topik yang saya temukan mendadak di acara.
Mas, ini kan baru kalau ada lagu, kalau ada lagu kan bisik-bisik rumah tetangga.
Nah,
ya kan? Nah, ini tetangga ini yang susah nih bisik-bisiknya nih, memberikan masukan-masukan 8 bulan ini kan masukannya macam-macam.
Oh, oke. Okay.
Bisa masukan ke Pak Jokowi, bisa masukan ke Prabowo, bisa masukan juga ke SBY, Wiranto, ada Agung Gumelar di sini. Ini
kenapa tentara semua itu, Bang?
Ya karena mereka berkawan dengan Prabowo kan, gitu loh. Walaupun pernah berseberangan.
Oke.
Okay. Ya prinsipnya gini lah. Kenapa mereka ada di situ? Karena mereka udah tahu siapa yang menang. Gabung ke situ kan? Kan orang begitu. Kalau pinter dia begitu. Nah, teman kan kalau tentara-tentara yang belum pernah pengalaman dalam dunia politik, ya kan, belum pernah bermain. Berkecimpung dalam politik ini secara sungguh-sungguh, dia nggak tahu tuh main-main seperti ini. Mana menang, mana kalah. Pokoknya gue sealiran aja masuk situ semua aja kan. Kayak Andika kan belum pernah pengalaman. Ya kan?
Sutioso sama Jenderal Fahru Rozi, Jenderal
Sutioso udah sepuh. Jangan bicara yang udah sepuh. Sepuh ini di sini
kan. Sama Purnawirawan sama
Andika. Ya sepuh itu karena di sini nggak diterima terpaksa di sana. Kan gitu aja. Nah satu. Yang kedua, Fahru Rozi kan pecatan. Dipecat sama Jokowi. Jokowi ada di situ dari Menteri Agama.
Oh iya benar.
Di sini dia.
Jenderal Sutioso.
Sutioso juga dipecat dari Kepala BIN.
Digantikan oleh?
Oleh BG.
Nah, BG ini BG powerful nggak, Bang? Powerful nggak,
BG sempat powerful tapi sekarang agak kurang ya.
Kenapa, Bang?
Ya saya kira daripada didubeskan, lebih bagus dia tetap kepala BIN.
Kalau dubes sama kayak yang mulia Fajrul Rahman ini kan.
Sama dengan Ikrar Bakti. Ada lagi kan banyak tuh kan. Sama dia kawan, siapa lagi?
Tentu ya, ya.
Yang Ukraina itu siapa?
Didi Krisnandi dulu.
Pulang nggak jadi apa-apa. Kalau tetap kepala BIN kan walaupun ya kita tahulah kekuasaannya agak dikurang-kurangi kan. Gitu. Bukan agak, memang berkurang. Ya kan?
Masa sih?
Masa sih, Bang?
Gimana caranya kok bisa, sih ngurangnya?
Kok bisa kepala BIN, nih masalah kita, logikanya ya, kok bisa kepala BIN yang tadinya sangat berkuasa, kekuasaannya bisa berkurang dalam rezim pemerintahan
yang sama,
presiden yang
zaman
sama.
Loh kok gak usah heran, zaman Pak Harto saja, Panglima Yusuf, Hem Yusuf, itu Panglima TNI bisa berkurang. Ada Sudomo kan?
Kan Pak,
kan ada
Pak
Kopkamtib. Tapi kan kalau Panglima TNI kan memang punya pasukan, Bang. Kalau BIN kan usernya presiden aja.
Iya.
Sama lah kalau bicara user. Kepala BIN kan punya pasukan kabinda-kabinda seluruh Indonesia. Punya juga dia.
Kan kalau infonya TNI ada Kapuspen ke masyarakat bisa langsung ngomong. Kalau BIN kan ngomongnya langsung ke presiden.
Oh iya, tapi kan kalau kita bicara jaringan, BIN ini lebih luas. Makanya Ali Murtopo kan dulu berkuasa waktu dia Wakabin loh. Nggak pernah kabin dia. Iya kan? Bukan BIN dulu kan, Bakin kan?
Bakin.
Wabakin. Kan ganti semua tuh. Kepala Bakin dulu sering diganti. Wakilnya tetap oleh
Murtopo. Tetap oleh Nugroho Besus di PSSI.
PSSI ini jadi yang berperan itu bukan kepala BIN-nya. Bukan kepala Bakin-nya. Ali Murtoponya.
Abang kenapa kalau tiap ada kami di sini, Abang bahas BIN terus? Abang?
Kalian yang tanya.
Kemarin Abang hilang kan?
Bukan. Ini kalian anggap ini kabinet bayangan.
Oke, kembali ke soal tadi, bisik-bisik. Jadi ada bisik-bisik tetangga itu, dampaknya itu ya, berpengaruh terhadap relasi Prabowo-Jokowi gitu ya,
Bang? Ya bisa, kan 8 bulan ini macam-macam bisa terjadi.
Oke.
PDIP dengan Pak Jokowi cepat sekali kan. Tak pelantikan Ganjar, ya gak?
Iya.
Nah, tiba-tiba
berubah.
Berubah, cepat.
Pelantikan Ganjar itu belum ada setahun ya dari sekarang. Ya
belum
ya.
Dong.
Pelantikan Ganjar maksudnya?
Maksudnya deklarasi.
Deklarasi Ganjar. Oh, kan ya. Bulan puasa yang lalu. Puasa.
Ramadan kan, Lebaran.
Lebaran.
Belum ada setahun.
Belum ada setahun, tapi kan
artinya perkembangan tuh memang cepat sekali gitu. Cepat. 8 bulan bisa banyak hal terjadi.
Banyak
gitu.
Hal bisa terjadi, kita nggak tahu.
Dan karena ini juga ini kali ya Bang ya, kita juga publik menunggu apakah Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Bu Mega. Ini juga saya hal kira, yang sangat mungkin dalam 8 bulan ini ruang kosong ini loh.
Saya kira nggak kalau itulah.
Kenapa Bang? Nggak
mungkin. Udah. Ibu Mega ini kalau gini-gini dia udah ambil sikap ya. Gak usah ketemu. Ini kan seorang ibu seperti Mbak Mega ini dengan usia yang juga sudah hampir udah 80 belum ya?
Belum.
Hampir 80 lah kita bilang.
Seumuran kan, abang lah.
Menjelang 80 ini kan.
Opung Pandai udah 80.
Ya kekecewaannya kan udah sangat luar biasa. Ya. Jadi saya kira gak mungkin ada pertemuan antara Megawati dengan Jokowi.
Lebih mungkin mana Bang? Atau lebih tidak mungkin mana? Bu Mega ketemu Pak Jokowi atau Bu Mega bersama-sama dengan Pak Surya bergandengan tangan dalam melawan
ya, hasil pemilu. Kalau bergandengan tangan enggak, Mega itu gini aja dia orangnya. Ah, ngapain gua mengorbankan harga diri kalau saya kelihatan lemah, kelihatan kalah. Mega tuh enggak mau seperti itu.
Tapi kan gini Bang ya, kalau kita lihat, ini ada kemungkinan yang jadi ketua DPR itu Golkar. Ada kemungkinan nih, tapi belum fix ya.
Ya.
Dan ini
terancam jadi ketua DPR.
Iya, terancam jadi ketua DPR. Ini pukulan telak buat faksinya Mbak Puan tentunya di sini. Mbak Puan kan nggak mungkin jadi wakil ketua DPR atau jadi anggota biasa kan udah nggak mungkin. Nah, satu-satunya cara kalau Golkar yang menjadi ketua DPR itu mau nggak mau PDI bergabung itu kompromi itu menjadi sangat mungkin karena mencarikan tempat buat Mbak Puan juga jadi Menko lagi atau jadi Menteri.
Ya. Atau bisa Ri sebenarnya, ketua MPR bisa loh Mbak Puan.
Ya,
kalau misalnya ketua DPR
nggak jadi. Ketua MPR kan empat pilar itu.
Ketua MPR kan nggak se-sentral ketua DPR
betul.
Kan.
Meskipun ini kan ya, cari ini loh Mas. Apa,
tapi kalau orang, di, untuk orang, ya, orang, ini, orang kan bicara posisi ya kan, tetap dihormati, ada tempat yang terhormat.
Iya.
Fasilitas-fasilitas yang didapatkan itu sama ya kan.
Ketua MPR itu RI5 Pak.
RI5.
Ketua DPR RI6.
Gitu. Jangan salah loh, kalau ada impeachment masuk ke MK, MK setuju yang berperan itu ketua MPR.
Iya betul.
Oh maksud sih Bang?
Loh iya dong.
Tapi kalau kan dalam 10 tahun belum tentu ada sekali itu peran itu.
Itu kan Bang, itu masalah impeachment ini kan abang yang paling berpengalaman menggulingkan Gus Dur ini kan.
Tapi kan gini
Bang. Melawan hal yang bang, ada di jalanan waktu itu kan.
Kalau aku di sini agak-agak narsum nih, sorry ya Bang ya. Ya. Bukan gak host-host amat ya.
Ya.
Nah, tapi kan problemnya gimana pun pilihan semakin banyak kan semakin baik dalam politik gitu. Iya kan, ketua MPR kan mungkin memang tempat terhormat.
Iya.
Kekuasaan mungkin enggak banyak. Ya sekali 20 tahun juga belum tentu ada kejadian impeachment gitu kan. Iya kan, kita setelah Bung Karno di impeach kan diberhentikan, habis itu Pak Harto.
Iya.
32 tahun tuh Bang, baru ada kerjaan lagi ketua MPR yang agak serius kan gitu. Nah, habis itu ya agak dekat nih gara-gara abang ini kan bermain dengan
dan yang agak banyak kerja itu ketua MPR satu bos ya. Dari mulai pemilihan presiden demokratis pertama di MPR menggulingkan presiden, ketua MPR satu temannya abang Amin Rais.
Yang kemarin ditolak salaman sama Pak Prabowo itu Bang,
ditolak ya
nggak di
kesannya
ya, kesannya ya. Gitu
nggak betul
sangat, nggak sangat dulu kalau dulu kan ada gini-gini Bang
ya kan? Minimal pelukan
ya. Nah, tapi kayaknya memang Pak Amin berjarak sama Pak Prabowo sekarang ya di sterilisasi gitu kayaknya.
Ya sebelum salaman.
Iya.
Sebelum salaman punya jarak.
Iya, iya. Salaman pun punya jarak Bang. Pelukan yang ada jaraknya. Tapi balik lagi Bang, kalau kita melihat realitas politiknya, kalau aku sih mungkin saja dalam konteks ini aku ngelihatnya ya, PDI akan berbicara dengan Prabowo. Paling tidak berbicara, karena paling tidak ini
maksudnya tanpa melibatkan Jokowi.
Dengan Prabowo dan dengan Jokowi juga mungkin gitu kan. Kalau dalam konteks ini mungkin karena gini ya, kalau kita lihat seperti abang kita lihat ada faksionalisme kan ada di PDI. Kita nggak bisa tutup mata itu. Kalau Bung Panda bilang kan udah nggak ada tuh Parkindo, udah nggak ada. Tapi pada faktanya pasti tetap ada dalam apa aksioma sosial itu adalah setiap kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya gitu. Itu udah aksioma itu, udah nggak bisa.
Ya kalau lebih konkretnya kan, kalau lebih konkretnya kan soal PDIP ini, kalau saya nggak salah yang dengar kan faksinya itu, faksionalismenya itu sebenarnya lebih konkret.
Konkret.
Ada faksi Mbak Puan yang lebih akomodatif.
Dan Prananda.
Ada faksinya Mas Anan, Anan yang lebih konfrontatif terhadap Jokowi loh, maksudnya.
Ya, betul. Ya. Yang lebih kayak sisi Bu Mega.
Iya.
Yang yang sangat kaku, yang sangat saklek. Sementara Mbak Puan ini kan gayanya Pak Taufik Kemas gitu kan, yang sangat akomodatif.
Teman abang lah.
Komunikatif kan. Dan memang PDI itu dari dulu dibangun dengan dua karakter ini, PDI Perjuangan ini kan. Bu Mega yang sangat ideologis, yang sangat
prinsipil,
yang satu lagi yang lebih kompromistis, yang lebih akomodatif gitu. Yeah. Kita lihat video-video Pak Taufik ketemu Habib-Habib kan, ya kan, ada tuh kan, pasti abang ada di situ tuh kayaknya dulu. Nah, pencalonan Ganjar menurutku adalah itu PDI versi ideologis.
Ya.
Nah, sementara sekarang apakah PDI versi ini masih akan punya pengaruh besar ke Ibu Mega atau tidak? It's still question mark gitu. Menurutku ini akan ada revisi atau koreksi terhadap versi yang lama nih. Ini cara NT ini salah, kalah nih kita ternyata nih.
Informasi NT juga salah.
Apa?
Ya satu putaran. Ganjar satu putaran.
Itu ada informasi gitu.
Apa sih ada lah. Kalau enggak ngapain ibu itu ngomong satu
putaran. Siapa yang ngomong ke ibu bisa ngomong
ya, satu. Ya banyak putaran. Kan informasi bisa dari Mas Hasto, bisa dari Nanda, bisa dari
sumber informasi terpercaya ya, dari ya, di PDI itu dari mana?
Bisa jadi Kepala BIN kan, Kepala BIN bagian dari PDIP kan? Bisa aja.
Apa Bang? Gimana tadi, Bang?
Ya, Kepala BIN kan bagian dari PDIP.
Wah, gimana tuh?
Ya buktinya anaknya Pak BG ini kan calon di Jawa itu menang.
Jalan
kan?
Tengah satu, Bang.
Apa sih gitu? Sekarang Bang Fadil kabar harkam juga anaknya di PAN enggak? Bang bukan Fadil kan bukan bagian dari PAN. Kepolisian bukan bagian dari PAN dong.
Enggak tahu aja kita PAN kan naik dari 6 jadi 7% kenapa? Inilah kalian.
Jabar 9 anak lu.
Masa dikasih tahu aku dukung PAN ya? Kan enggak mungkin ngomong
begitu. Ya kau ini enggak ngerti kau ngerti PAN enggak.
Kau ini total politik enggak ngerti politik.
Tapi gitu. Kalau aku sih masih percaya akan ada koreksi terhadap faksi ideologis ini dari faksi yang kompromistis. Nah ini karakternya adalah yang kompromistis ini rata-rata memegang jabatan-jabatan penting di DPR.
Yang kompromis.
Yang kompromistis. Karena
siapa
mereka,
aja tuh? Coba lo terus gue sebut.
Iya.
Siapa aja tuh?
Puan.
Puan,
ya Bambang Pacul,
Bambang Pacul,
ya. Ya kan? Puan dengan produk derivatifnya
lah, ketua praksi,
Utut, Grandmaster, Publik Grandmaster ini.
Remedia Panjaitan.
Sekarang kelompok yang tadinya ideologis, yang tadinya mungkin punya pengaruh untuk pencalonan Ganjar, itu juga sebenarnya itu kan orang-orang yang juga punya jabatan publik yang juga nggak kalah gede.
Enggak, di DPR, di DPR yang kapoksi, ketua fraksi,
ketua komisi,
Jadi ketua Banggar gitu kan itu kan Mbak apa namanya karena gimana pun
Dewan Kolonel lah
ya, nature-nya orang di DPR tuh kan harus bisa bicara sama semua kekuatan kan nggak bisa main sendiri di DPR gitu. Nah ketika mereka harus dituntut kayak kaku dan saklek, komunikasinya di DPR pasti juga akan
macet
gitu. Nah,
gini,
kan
lu bilang kan kelompok kompromistis mungkin akan dapat
lu kalau di sana kok kompak di sini berantem. Iya kan?
Nah, menarik. Nah, dia tadi bilang antitesis ini. Iya. Dia kan tadi bilang kelompok kompromistis akan mungkin punya peluang lagi dan kelompok ideologis mungkin akan terkoreksi pengaruhnya ke Bu Mega kan primus inter paresnya Bu Mega ini. Artinya siapa yang berhasil
demokrasinya di situ.
Iya, siapa yang berhasil mempengaruhi Bu Mega. Kalau tadi Ari bilang kelompok kompromistis ini kan agar naik karena mereka memegang jabatan publik.
Enggak gitu.
Lu bilang gitu kan tadi?
Bukan, nah, mereka
jabatan di DPR.
Jabatan di DPR yang membuat mereka terbiasa untuk mengakomodasi berbagai macam
kepentingan. Nah, kelompok ideologis yang tadi
ada di sini kan juga sebenarnya para pemegang jabatan publik.
Tapi nggak
yang harus, iya, yang juga mungkin bisa mempengaruhi Bu Mega untuk bisa mengkoreksi keputusannya kan.
Tapi menaikkan kan yang mengoreksi value. Itu gimana pun di dalam politik, yang paling bisa mengoreksi itu kan hasil elektoral.
Iya.
Hasil elektoral ini udah jelas nih, PDI turun.
Menurut lu kalau ideologis pemengaruh Bu Mega yang tadinya berkontribusi pada Mas Ganjar akan lebih kompromis nggak dengan kelompok kompromis?
Iya, akan mau nggak mau terima fakta elektoral.
Iya. Dan jadi, ikut mempengaruhi Bu Mega ikut, untuk memberikan peluang yang lebih kompromistis gitu.
Iya,
karena yang dibenturkan dengan fakta hasil elektoral.
Elektoral kan? Mau nggak mau, ini kan susah dibantah. Suara turun, kursi turun, ya kemungkinan nggak ketua DPR.
Satu putaran gagal.
Satu putaran gagal.
Ini malah kan, turun 16%.
Iya kan? Jadi PDI Perjuangan di sini memang lagi mencoba untuk bergeser bandulnya gitu ya. Dari makanya di dalam konteks ini ya, misalnya kalau kita sebut tadi Bang Zulfan berkali-kali sebut Pak BG gitu kan, yang kita tahu salah satu promotornya Mas Ganjar dulu. Ya apakah dengan situasi hari ini kan sebagai manusia politik rasionalitasnya ya untuk menjaga eksistensinya tetap terjaga kan? Pasti lebih banyak
dalam kekuasaan ya.
Dalam kekuasaan. Ini menjadi pilihan yang sangat rasional untuk mulai berbicara dengan Jokowi ataupun Prabowo gitu.
Ya.
Nah, menurut gue salah satu titik komprominya adalah di antara dua kelompok ini pasti akan menemukan kompromi. Mungkin kalau ekstrimnya dia akan berbicara dengan Jokowi. Ini ekstrim yang kita bilang ekstrim kompromis.
Dia ini siapa? Bu Mega?
PDI berkeputusan kita akan ketemu dengan Jokowi. Ini ekstrim kompromis. Ekstrim konfrontasinya kan adalah kita oposisi. Tapi mungkin ada titik tengah. Kita bisa ngomong sama Prabowo tapi enggak sama Jokowi gitu. Ini mungkin-mungkin aja. Gimana caranya ya?
Win-win Bu Mega lah ya.
Iya, tapi itu yang harus mereka temukan caranya. Saya mau negosiasi sama Pak Prabowo karena Bu Mega sama Pak Prabowo kan sesama ketua partai. Kalau mereka enggak saling bicara, ini negara ini macet, Bos, ngurusnya. Iya kan? Jadi mereka akan bicara.
Emangnya selama ini Bu, Mbak Mega kalau ketemu pun bicara enggak juga.
Iya kan, paling enggak.
Oh, artinya Bu
paling
Mega.
Paling enggak auranya enggak resisten gitu loh Bang.
Jadi, artinya gini, Ri, Bu Mega mau bicara dan berkompromi dengan Pak Prabowo kalau Pak Jokowi out dari negosiasi.
Nah itu satu juga. Tapi bisa jadi gini, saya mau sama Pak Prabowo tapi saya enggak mau ada Jokowi ikut campur di situ. Nah itu bisa jadi titik temu yang antara,
artinya Pak Prabowo harus menyingkirkan Pak Jokowi dong sebenarnya. Nah, kalau tapi ingin kan ini mengambil Bu Mega.
Ini kan dari dua kemungkinan itu tetap ada satu faktor yang sampai 8 kan kita bicara 8 bulan ke depan ya. Sampai 8 bulan ke depan orang ini masih memegang jabatannya yaitu presiden. Pak Jokowi masih jadi presiden. Yang mestinya biasanya ya kalau sudah ada pemilu hasil pilpres kan dia jadi lemdak. Ya kan? Tapi nyatanya kan Pak Jokowi dengan tingkat approval rating yang tetap konsisten tinggi, kemampuannya untuk bisa diterima dan bernegosiasi atau diperhitungkan oleh para elit politik juga masih tinggi. Dia nggak lem sama sekali nggak lem nih.
Nah, karena
jadi dia nggak lemdak sama sekali gitu. Karena, jadi apa bisa dia di?
Karena elit supportnya masih kuat.
Nah itu makanya
dalam konteks ini dia dalam konteks kita singkirkan Pak Jokowi. Gue nggak melihatnya kayak begitu. Pak Prabowo akan bisa aja dengan bahasanya sendiri, mungkin diplomasi elit tingkat tinggi akan bicara, kira-kira maknanya gini, kalau ibu nggak ada di sini, saya nggak bisa geser pengaruh Jokowi. Jadi ibu harus ada di sini biar kita bisa kurangi pengaruhnya.
Artinya
gitu.
Ibu masuk dulu.
Itu ya, dan, gitu loh.
Dari versinya Prabowo.
Iya, kira-kira maknanya kayak gitu yang gue bayangkan gitu.
Karena sebenarnya 10 tahun Pak Jokowi gagal, menurut gue ya, gagal memasukkan pengaruh SBY dalam pemerintahannya karena ada ibu. Clear itu. Dan setelah ibu quote unquote pergi sebentar, baru pengaruh SBY diakomodasi sama Pak Jokowi secara clear kan.
Tapi kan belum tentu itu gagal, bisa aja Pak Jokowi berusaha memasukkan pengaruh SBY tapi kalau enggak diterima ya dia enggak berusaha keras untuk itu masuk gitu. Jadi Jadi tapi, belum tentu itu sebagai kegagalan.
Karena nggak gede kan.
Iya,
ya, kan cuma 7%.
Pak kan? Maksudnya Pak Jokowi sudah merasa cukup lah.
Iya, ya, cukup. Ya.
Nah, tapi ini sebenarnya kan yang kita bicarakan ini, kita kan masih membicarakan tentang yang istilah Bang Zulfan tadi, ruang kosong ya. Jadi, kan kita identifikasi tadi, kita inventarisir ya. Pertama tadi soal hak angket. Ini seberapa nih bergulirnya. Kemudian yang kedua tadi soal Golkar. Ya, seberapa nih bergulirnya ini soal Jokowi masuk sebagai ketua atau gimana. Yang ketiga tadi soal hubungan antara relasi Jokowi dengan Prabowo dalam 8 bulan ini seperti apa. Kalau ada bisik-bisik tetangga tadi, masing-masing ini rentan untuk mendapatkan masukan dari sini, masukan dari sini yang berpengaruh. Berpengaruh itu bisa aja
imannya goyang semua,
imannya. Bisa aja tambah kuat imannya, tapi bisa aja goyang dan dan berantakan gitu. Dalam 8 bulan bisa apapun bisa terjadi. Terus yang keempat soal PDIP, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, seberapa jauh PDIP itu di dalam atau di luar. Kok saya jadi kayak host malah ya? Jadi ada empat
setidaknya. Kalau Anda kan kita nggak berani ngelawan.
Setidaknya ada empat isu nih yang kita identifikasi menjadi hal yang bola yang menggelinding selama 8 bulan ke depan.
Variabel dalam ruang kosong ini.
Iya, jadi bisa mengubah ininya kan, lanskap dan warna politik.
Konstelasi politiknya bisa
berubah. Ada satu lagi sebenarnya.
Apa tuh?
Pilkada serentak.
Pendaftarannya
September
betul,
tuh.
Betul.
Itu pasti akan ngomong tuh semua elit ini kan. Akan bercakap-cakap, akan berkompromi dengan.
Disitulah barisan nasional ini relevan memang ya.
Dan
dan juga tadi ada yang nggak masuk tadi barisan nasional gimana?
Oh iya soal Barnas.
Itu kan agenda itu
agenda juga itu agenda itu.
Itu bagian dari tadi soal relasi Jokowi dengan Prabowo kan.
Kita termasuk Anda harus seperti ini karena relasi Anda dengan orang yang mengadakan
dengan Barnasnya.
Ya.
Jadi ini memang. Pertanyaannya kemudian, kira-kira kalau yang paling buruk terjadi apa? Jadi kan kita sekarang ini lagi mengkhawatirkan lah, merenungi mengenai 8 bulan ke depan ini akan terjadi apa? Dari keputusan KPU yang sudah disahkan menuju Oktober itu kira-kira kemungkinan terburuk itu seperti apa, Bang? Apakah kemudian hasil pemilu bisa berantakan? Atau bagaimana? Jadi yang sebenarnya ujung dari yang kita khawatirkan ini apa?
Ini kan sebenarnya kuncinya ada di Jokowi.
Okay.
Ya. Apakah Jokowi ini happy nggak dengan hak angket?
Okay.
Dia nggak mungkin happy lah.
Nah, kalau dia nggak happy, berarti satu hal selesai.
Okay.
Iya kan? Gitu. Nggak happy dia. Karena tujuannya pemakzulan kan, ya kan berarti Jokowi ini akan berjuang bagaimana caranya hak angket itu tidak terjadi.
Okay.
Di situ juga Prabowo, ya kan, partai-partai pendukung 02 itu pastilah. Nah mungkin ada kompromi antara tadi Pak P3, Nasdem dan apa satu lagi?
PKB.
PKB misalnya. Walaupun PDIP, PAN bukan PKB.
Oh PAN. PAN. Sorry,
ya. Jangan lupa itu. Tadi partainya siapa dia sebut tadi? Fadil.
Anaknya.
Bukan putri.
Ada anaknya Fadil di situ.
Iya, terus abang bilang simpulkan kepolisian ke PAN kan gimana logikanya?
Enggak ada, anaknya Fadil di situ.
Iya, terus kesimpulannya
ya kan PAN kan?
Iya.
Ya makanya partai PAN.
Bambang siram air panas.
Banyak kali ini Bang.
Apa tadi kepotong-potong tadi?
Pokoknya angket kalau Jokowi nggak setuju. Itu nggak barang itu nggak jadi.
Kalau menurut saya ini nggak jadi.
Oke. Okay.
Gitu kan. Karena Jokowi udah pasti nggak setuju. Ya kan? Karena tujuannya pemakzulan.
Iya.
Tapi kalau tujuannya membatalkan pilpres tapi tidak pemakzulan bisa juga setuju Jokowi.
Menarik.
Membatalkan itu.
Ya ikut.
Gue susah cabut nih gara-gara jog reclining ini bos.
Loh kan ini kan kita analisis.
Yeah,
kita bicara-bicara ngomong-ngomong biasa kan.
Aku interview Beethoven aja lah Bang.
Kalau di warung kopi kita ngobrol kan macam-macam bisa terjadi. Misalnya. Ini kan namanya bicara politik kan bicara kepentingan. Iya kan. Yang selama ini sudah terjadi baik terhadap Prabowo, terhadap Jokowi, terhadap Surya Paloh, terhadap Bu Mega segala macam kan itu terjadi.
Artinya yang paling bisa,
mas, sebentar. Artinya yang paling mungkin masuk angin tuh Pak Jokowi dong dalam kalau tesisnya Bang Zulfan kayak gitu. Karena penentunya Pak Jokowi bukan Pak Luhut, bukan tadi yang Abang sebut macam-macam itu. Yang masuk angin tuh mungkin bisa Pak Jokowinya dong.
Kena bisik. Yang kena bisik. Ya bisa aja, karena kan kalau bicara pemakzulan kan kepentingannya Pak Jokowi paling dominan.
Iya, tapi kok bisa membayangkan, saya kok agak sulit membayangkan Pak Jokowi nggak happy dengan hasil Pilpres, karena kan ada Gibran di situ, Bang. Jadi ya, maksudnya, dia memang pasti anti lah terhadap pemakzulan. Tapi kan kalau arahnya itu angket itu pembatalan hasil pemilu, maksud dia relax gitu kan, nggak mau juga dia.
Kan Gibran bukan presiden.
Iya sih.
Wakil presiden.
Bang, ini sabun apa segede ini?
Ya kan nanti kan bisa diproses lagi.
Oke, oke.
Tidak ribut-ribut. Yeah. Kalau pemilu selanjutnya. Karena tidak lagi bicara MK. Dari segi umur udah memang sudah masuk. Mau MK atau tidak MK kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang pada intinya kita lihat ada dua tadi.
Oke. Ya. Itu kalau angket ya. Sekarang soal Golkar. Nah. Soal Golkar, seberapa jauh itulah tadi soal spekulasi Jokowi.
Itu tadi kan kita sudah bicara bahwa Golkar ini membutuhkan Jokowi. Itu okay. Pasti. Ya. Golkar membutuhkan Jokowi. Jokowi juga membutuhkan Golkar. Iya kan? Itu yang paling penting. Karena dia nggak bisa kemana-mana kecuali ke Golkar.
PD nggak mungkin.
Kalau ke Nasdem terlalu kecil.
Kalau ke PAN.
Terlalu kecil.
Kan bisa digedein, Bang. PDI aja, PSI aja bisa.
Ini kayak cerita orang Batak. Semua binatang di laut bisa dimakan. Semua binatang yang berbuntut bisa dimakan. Kecuali cicak. Mengapa? Terlalu kecil.
Itu mantap banget buat closing sebenarnya. Tapi kan gak mungkin kita close sekarang. Harusnya Bang tahan dulu buat closing itu.
Nanti diputar-putar. Nah, jadi kan gitu. Kalau mau ke Nasdem, ke PAN, kemana lagi. Ya kan? Kan terlalu kecil. Yang baju yang pas buat Jokowi itu adalah Golkar. Harusnya PDIP kan gitu. Tapi gak mungkin. Golkar.
Atau tadi, kalau yang tadi soal Barnas itu. Bisa aja ya, kalau ada koalisi permanen diketuai Pak Jokowi bisa aja gitu.
Ya, mungkin harus mengganggu Golkar ya.
Iya, tanpa harus mengganggu.
Iya, artinya mengganggu dalam pengertian mengeksekusi kan.
Ya, ya status quo kepemimpinan Golkar mengganggu masih sih,
Barnas ini bisa mengganggu semuanya.
Semuanya.
Kalau itu jalan mengganggu semuanya.
Mengganggu semuanya.
Mengganggu Pak Prabowo karena eksistensi Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai presiden Republik Indonesia, punya kekuatan eksekutif, kan ada matahari lain nih. Ketua koalisi yang membawahi partai-partai pendukung pemerintah.
Iya, tapi itu saya kira untuk partai-partai. Ini kan beda koalisi, di ini aja berantakan. UMNO itu kan berantakan akhirnya di Malaysia.
Ya, baru kan aja itu parlementer, Bang.
Ya kita ini parlementer bedanya apa sih DPR kita ini partai-partai kita ini
multipartai juga
berantakannya kan juga baru-baru ini Bang, dulu kan zaman Mahathir ini solid sampai Najib ini kan.
Nah, iya, kalau kita baru mulai sekarang itu lebih gampang lagi rontoknya, apalagi yang dulu aja udah kuat rontok apalagi yang baru.
Makanya logika kau itu nggak ngerti UMNO kau.
Satu, kedua itu udah dibangun lama sekali kan, zamannya Datuk Musa Hitam sebelumnya lagi. Apa? Bukan Abdurrahman.
Oh, Abdurrahman.
Tuanku Abdurrahman.
Daud Bre.
Dibangun bisa zamannya.
Daud Bre enggak ikut.
Hah?
Daud Bre.
Itu UMNO di Aceh. Oh, Aceh. Koalisi PD.
Tapi ada satu hal lagi yang juga menurut saya penting adalah dalam 8 bulan ini juga akan terjadi pertarungan sengit antara faksinya orang lama dengan orangnya Jokowi.
Yang di mana?
Di internalnya Prabowo gitu.
Orang lama
Gerindra, orang lama Prabowo baru. Ya. Orang lama versus orang baru. Orang lama ini
mulai tersingkir.
Tersingkir sih
enggak.
Agak sulit ya.
Ini internal competition, Bang.
Melihat Pak Prabowo yang selama ini memang teruji dalam mengelola pasukan ya, karena kita lihat orang jadi anak buahnya dari 92, dari sejak di tentara, udah jadi anak buahnya, sampai hari ini masih jadi anak buahnya Pak Prabowo. Ya. Orang lama ini sulit tersentuh gitu di Gerindra. Hmm. Tapi problemnya kan di dalam kontestasi elektoral, dalam 3 kali pencalonan Pak Prabowo dan kalah terus kan. Hmm. Jadi mereka merasa rasa sakit yang bersama-sama ini dalam waktu yang cukup panjang gitu.
Yeah.
Nah, tiba-tiba ada dalam, kita tahu prinsip dalam politik, kalah itu anak tiri, menang itu anak kandung kan gitu Bang. Ya kan, ketika jadi pemenang ini orang masuk semua.
Yeah.
Orang datang semua, berbagai macam kepentingan datang, itu muncul culture shock juga, terkejut badan juga kan Bang.
Ah, itu saudara aku tuh. Ini kan sama dengan PDIP. Anak waktu, kos-kosan waktu 99 kan.
Betul. Abang kan dibilang anak kos-kosan ini kan.
Abang anak yang baru datang juga kan 99 itu kan.
Enggak dong, saya kan udah dari 95.
Tapi ya
kan,
abang dulu di
4 tahun doang.
Bukan. Abang dulu diidentifikasi sebagai kita, anak kos-kosan.
Kalau saya masuk sebelum ada PDIP.
Oh.
Kalau mereka ini yang dibilang kos-kosan ini kan masuk setelah PDIP jadi.
Oh, abang enggak masuk tuh yang geng kos-kosan. Ya,
masuk lah. Kita maki-maki siapa yang bilang kita. Kalau bilang kita kos-kosan. Iya kan?
Abang kan
kita ikut 27 ya? Juli kok.
Iya.
Abang kontrakan 20 pintu nih.
Nah, abang ikut bikin yasinan di kebagusan ini bareng kan.
Belum ada PDIP waktu itu.
Iya, Aliansi Tasawuf Independen ini ya.
Tapi yang disebut oleh Ari tadi ya soal kemungkinan internal competition itu menurut saya kok terjadinya setelah 8 bulan. Maksud saya itu justru malah peluang terjadi itu setelah
sekarang
8 bulan sekarang, terjadi. Omsa.
Sekarang karena, kerasa betul
bisa ya?
Malah. Karena klaim-klaim kan.
Oke.
Itu ke Budi itu yang ngeklaim lagu Oke Gas aja ada 13 orang ke Budi. Oke Gas gue yang bayar, gue yang bayar. Entah si penyanyinya yang terima semua kuitansi ini kan. Atau emang orang ini ngaku-ngaku, kita juga gak tahu gitu.
Iya.
Nah ini yang terjadi hari ini. Dan
ya kita ngalami lah. Semua dulu yang anti Megawati pada zaman Orde Baru. Ketika menang Megawati semua itu
promek semua ya.
Nongol itu. Kita kan dulu kan di ada tenda tuh dulu. Pasang tenda karena tamu kebanyakan yang datang. Ada yang nongkrong, ada yang megang tiang tenda. Termasuk bosnya dia itu. Ya kan? Gak usah kita sebut lah. Bos tertinggi itu kan. Itu kan dulu duduk di bangku kecil kalau kita lihat begini aja orang bego ya kan.
Bos tertinggi dia ada dua Bang,
siapa? Peter Gonta.
Itu di bawah bos tertinggi. Yang satu lagi Pak Jokowi kan dia kan.
Bukan.
Dia kan orang istana Bang.
Kan dulu belum ada Pak Jokowi. Kan belum ada Pak Jokowi.
Nah, makanya itu yang Abang klarifikasi itu bukan Pak Jokowi.
Bukan Pak Jokowi
ya, dong. Berarti satu lagi dong.
Di atasnya Peter Gonta lah.
Iya.
lanjut.
Iya kan? Ya, jualan singkong Bang.
Iya.
Apa saya jaga tenda?
Bukan jaga tenda, duduk orang, di bawah tenda enggak bisa masuk ke dalam.
Orang dia koordinator catering kok, ngurus tenda, catering. Ngurus catering.
Oke, lanjut.
Jadi apa tadi yang soal
orang datang ke Bumega,
internal rivalry, internal competition.
Iya, jadi abis itu banyak kan orang masuk macam-macam tuh. Akhirnya manuver untuk menjadi caleg masuk lewat Pak Taufik, masuk lewat sini, masuk lewat sana, macam-macam kan. Itu orang-orang baru semua. Kelabang. Nah orang-orang yang tadi mereka menang di Padang karena tukang beca, hilang. Yang di Padang itu calonnya tuh tukang ini, tukang beca, tukang tampal ban, makanya menang. PDIP yang dapat kursi 2 di sana kan?
Tokoh lokal tuh dianggapnya pokoknya.
Ya kan?
Di Badung itu katanya ya apa montir bengkel jadi ketua DPRD kan Bang.
Begitu menang, mereka ini kan enggak bisa melobi. Enggak bisa lobi, enggak bisa ya kan? Melakukan manuver-manuver supaya hilang kan? Masuklah orang-orang baru. Itulah kalah PDIP tahun 2004 itu.
Itu kan gara-gara ini juga Bang. Kan banyak yang dipenjara waktu itu Bang. Gara-gara ada apa namanya orang lagi rame-rame mungkin kan karena gak tahu.
Bukan itu caleg 99 Bos.
Iya 99 di 2004.
Oh.
Sepertiganya kan banyak yang gugur. Enggak, Opung beda.
Beda.
Opung pasca 2004.
2004. Enggak,
kasus lain.
Ini kasusnya setelah 2004.
Iya. Nah kalau ini kan Ini orang kawan-kawan ini kan nggak tahu bang administrasi main tanda tangan
aja. Dan banyak kena itu di DPRD pula.
DPRD yang banyak kena.
Ah, terima aja dulu amplop yang tidak.
Iya.
Ah, gitu-gitu ya kan.
Kan nggak ngerti.
Yang itu paling jago boleh, siapa? Yang paling jago yang paling lama di parlemen. Iya. Ya Golkar waktu itu kan.
Iya. Golkar udah ngerti administrasi. Iya. SPPD ini main tanda tangan aja kena angkut iya. Bang kan kawan-kawan nih kan.
Kita diajarin Golkar juga. Iya. Waktu kita di DPR dulu.
Gimana bang?
Hati-hati. Terima amplop kuning aja. Kalau amplop putih hati-hati. Kalau amplop kuning itu kan ada stempel DPR, berarti honor atau apa bang?
Sah.
Kalau yang putih hati-hati. Tapi kita lihat amplopnya ini tipis, yang putih tebal. Kadang-kadang diakali juga amplop yang tebal putih itu ditukar masuk ke amplop kuning.
Isinya tetap putih ya.
Isinya tetap putih.
Iya kan? Kan kalau putih ini biasanya isinya kan falas bang ya.
Iya. Udah falas tebal pula ya.
Tebal pula.
Nah, jadi ya itulah internal competition ya bang. Okay. Ya. Dan itu nature-nya kekuasaan kan memang kayak gitu. Ya,
artinya biasa. Nanti berarti gini, warungnya itu di warungnya Prabowo nanti, 5 tahun ke depan, itu siapa? Lapak siapa yang buka warung itu nanti? Apakah Prabowo buka warung? Pasti. Apakah Pak Jokowi punya skala warung yang sama nih dengan Pak Prabowo nih? Sehingga orang bisa daftar lewat warungnya Jokowi atau warungnya Prabowo? Atau
warungnya ada warung-warung Jokowi siapa yang jaga?
Nah,
siapa bang?
Jadi kalau saya begini, ini di luar warung dulu ya. Jadi kita bicara rumah dulu nih.
Oke. Okay.
Ya, kalau kita lihat, kalau ini misalnya
warung
8
juga banyak yang di rumah bang.
8 bulan ini mulus. Artinya 8 bulan sampai 20 Oktober Prabowo dilantik. Barisan Nasional terbentuk.
Koalisi permanen.
Koalisi permanen.
Empat lagi nih.
Koalisi permanen terbentuk.
Abang yakin bang?
Saya ini kita bicara yang bang, normal dulu.
Bang, yang ada aturannya ya di Indonesia ini ditekuk-tekuk orang, apalagi yang nggak ada aturannya. Barisan Nasional nih. Aturannya gimana caranya argumennya?
Jadi bang, di sini saya melihat kalau ini mulus berarti kekuatan Barisan Nasional ini, kepentingan Jokowi juga, kepentingan Prabowo untuk memperkuat koalisi permanen ini, untuk membangun keberlanjutan. Buat ya Jokowi ini kan paling penting begini, legacy apa yang sudah dia bangun sekarang, IKN dan lain-lain, itu berjalan, tetap berjalan.
Yeah.
Nah ini komitmen ini kan dilihat kepada Prabowo serius nggak? Di dalam keberlanjutan ini. Iya kan? Nah kalau ini dilihat tidak serius, di sini mengganggu hubungan Prabowo sama Jokowi. Itu di situ dilihat konsistensinya di mana. Nah, kalau misalnya wah ternyata sebagian aja nih, sebagian lagi enggak. Ya kan? Tapi kan ada proyek-proyek strategis, IKN strategis, infrastruktur itu strategis, hilirisasi itu strategis. Nah, kalau itu tetap berjalan pada masa Prabowo dan Prabowo komit di situ, saya kira Jokowi pasti akan.
Tapi buku. Balik lagi kalau soal Barisan Nasional ini, aku terus terang masih perlu diuji logikanya itu.
Ya.
Karena kita tahu nih, misalnya pilkada aja di Indonesia gitu ya, surat rekomendasi udah turun ke abang, Om Sahal bisa dapat surat juga yang sama kan, isinya kan.
Oh jadi bukan partai. Tanah aja, sertifikat double dia.
Karena partai akan sangat-sangat inward looking ketika itu soal eksistensinya. Dia akan sangat-sangat menjaga apa namanya, sangat protektif, sangat menutup diri ketika itu hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi.
Tapi itu hanya bisa jadi di Golkar. Kalau di partai lain nggak bisa.
Wah, partai lain ada bang. Aku pengalaman kok beberapa kali.
Iya, tapi
jual beli rekor.
Iya, tapi maksud saya yang dipegang itu ya adalah keputusan ketua umum partai dan sekjen.
Nah, itu pun bisa berubah bang. Masalahnya
berubah
bang.
Bisa.
Iya.
Tetapi tidak mungkin beralih ke yang lain.
Double bang?
Hah?
Double waktu jadi ketua bang. Partai gimana di Nasdem bang? Karena double.
Iya, kan? Mungkin.
Kalau double kan artinya salah satu bisa tidak sah.
Tidak sah.
Ya kan?
Betul.
Nah ini kan tinggal kalau dilihat ada cacat-cacatnya. Cacatnya ini macam-macam.
Salah double, tidak salah satu ada yang tidak sah, dua orang ini suruh kelahi dulu. Ya. Kelahi dulu kamu dua.
Nanti kan dilihat setorannya berapa.
Iya.
Nah, itu kan begitu.
Jangan-jangan ada pula sertifikat muncul rekom Ketua Umum Partai Demokrat Muldoko ini.
Aku itu bang, jujur aja bang, bikin podcast ini karena udah frustasi jual beli rekom ini bang. Gak pernah margin gitu. Dapat capeknya aja.
Capeknya gimana nih?
Suruh nunggu-nunggu ya? Sumbak amplop hadiah pun gak dapat.
Gak dapat. Minum terus, minum teh manis terus sampai diabetes gitu bang. Itu beneran tuh sebelum Budi sama teh pucuk soal dia. Aku tuh nunggu-nungguin rekom dulu bang. Minum teh manis terus bang. Minum
cerutu yang palsu.
Abang kan kita tahu bang ya. Yeah. Kita kan pengalaman ngurusin orang pilkada lah gitu. Itu kan nungguin ketum tuh kayak nunggu.
Dan bisa aja ya datang nih ketum atau pengurus partai gitu. Oh yaudah, lu temuin itu dulu.
Oh itu masih mending.
Yeah. Bro. Itu kita udah seharian nunggu tuh.
Itu udah santai bos. Udah seharian nunggu. Ngobrol sama admin-admin ini gak jelas kan. Minum kopi terus.
Sama security udah kenal lo ya.
Security udah kenal. Orang yang kita cari lewat aja bos. Bro, katanya, gue masuk dulu ya. Dia lewat-lewat aja orang yang kita cari tapi gak ngajak ngomong.
Kadang-kadang gini pula, ketua umum masuk, waktu kita lapor, dia panggil anak buahnya kan. Sini. Kau urus aja, tapi jangan terlalu serius.
Oh gitu bang ya.
Karena kita udah punya pilihan yang lain.
Iya.
Tapi pelayanan psikologis saja. Kan?
Iya, pelayanan psikologis. Udah lama gue gak denger ini. Istilah layanan psikologis.
Aduh. Jangan sampai kena mental health kawan keluar dari kantor partai kita deh.
Ada bos, kejadian bos di salah satu partai ini. Ini soal rekom nih ya. Bang, jadi rekom ini bang, kawan ini minta duit lah masih calon ini makelarnya, ya kan, udah kasih duit, ya kan, kasih duit segala macam udah dikasih, ya kan, abis itu rekomnya ternyata udah dapat nih double, yang punyanya orang ini nggak disahin bang,
ya,
ya kan? Si makelar ini stres dong, udah terima duit kan. Udah pusing dia kan. Dia punya rumah, gak laku-laku dijual. Dia kasih lah jaminan. Dia minta duit, dia yang kasih duit ini kan.
Karena udah kepake.
Malah kejual rumahnya.
Ri, masalah rekom-rekom yang gagal, Ahmad Sahalnya juga punya cerita, Bos. Lu masih enggak ingat 5 tahun lalu di tes sate nih.
Oh iya.
Ini saksi.
Gimana ceritanya?
Mendampingi ya, nih soal... kan melakukan pendampingan psikologis juga.
itu rekomnya yang level tertinggi tuh.
Iya kan? Anda
dulu
juga
kan saya bersama timnya Pak Mahfud.
Iya. Nah, coba cerita dulu.
Jadi ini ceritanya kan sudah kan kalau menurut berita kan sudah ngukur baju
2014.
Iya, 2019. Jadi kami bersama timnya Pak Mahfud, saya lah bersama
sama Tony juga tuh ya, Om ya.
Siapa aja tuh? Siapa aja personil waktu itu? Kenapa Anda mendampingi dan sudah seberapa yakin
Pak? Iya, banyak lah itu enggak usah disebut lah, tapi ada beberapa yang ini. Nah, sudah menunggu di TSAT kan di di basement.
Saya juga diundang itu.
Iya, jadi Pak Mahfud sudah wawancara ke wartawan macam-macam. Kan memang paginya itu sudah ada dari istana itu ditanya ini ejaannya yang benar apa? Nama Pak Mahfud MD itu gitu. Itu kan artinya sudah fix banget gitu loh. Baru tiba-tiba jam 3 sore tahu-tahu ada muncul wah nggak jadi gitu. Pak Mahfud sendiri sampai bingung gitu.
Jam 3 sore itu mas,
jam 3 sore
Anda mendampingi itu?
Iya ya, kita semua kaget di situ karena kan wah ternyata info yang masuk berubah.
Tapi kan belum terima duit kan?
Nah itu.
Yang terima duit
ini. Kita baru terima solawat.
Mas, jangan-jangan itu perintah dari istana gitu. Kau urus dulu, tapi jangan serius-serius kali.
Layanan psikologis.
Kau urus dulu. Nah itu rekomnya itu sudah betul-betul sudah hampir nyaris gitu ya.
Kasih dulu.
Tapi hampir nyaris itu belum.
Iya makanya.
Nyaris itu belum ya.
Nyaris itu belum.
Tapi memang kan tujuannya saya ngerti. Barisan Nasional ini biar memastikan proses-proses yang absurd-absurd begini kan sebenarnya kan. Dari pusat maupun ke daerah gitu.
Supaya satu seias kata.
Seias kata dan lebih ada kepastian. Karena dalam proses rekom itu ajaib-ajaib loh itu.
Iya.
orang udah happy gitu.
Koalisi di daerahnya berubah-berubah.
Berubah-berubah karena
tadi udah belum dan barisan nasional itu artinya memang ini sangat DPP heavy kan. Padahal ini kan DPC, DPC, DPD kan punya suara.
Enggak, Din.
Enggak punya suara, punya aspirasi suara, gitu loh, Ri. Suara, semua kan teken juga pasti
iya,
ketum.
Tapi enggak berani juga punya suara.
Gitu. Tapi ini yang kita bicarakan ini kan, kembali ke soal tadi ya, soal 8
untuk
bulan.
Untuk ada dokter kandidat ini, Mas. Jadi ada lebih struktur lah.
Jangan soal 8 bulan menuju 20 Oktober. 20 Oktober ya, Bang ya? Itu kan yang kita bicarakan ini kan, betapa uncertainty di dalam politik betul, Indonesia, itu kuat. Bahkan ketika sudah ada satu anggapan aja secara formal kepastian, itu aja bisa dibikin nggak pasti. Gitu ya Bang ya?
Iya, iya.
Jadi ini apa, ya contohnya tadi yang Pak Mahfud itu kan, katakan aja dari pihak istana kan paginya sudah pasti. Paginya. Kita nggak bicara pergantian hari loh.
Iya, iya.
Kita berbicara pergantian jam.
Menit
gitu ya. Jadi hal yang sudah pasti,
ada saksi itu ya.
Bisa dibikin nggak pasti sorenya.
Jadi untung belum sampai ke perjalanan.
Abang di jalan.
Diundang.
Menuju ke sana. Ya.
Aku juga tes sate. Aku jadi faksi apa waktu itu,
Bang? Ya kan kawan-kawan HMI banyak. Iya, Erwin Singajuru.
Kan Pak Mahfud ketua kami, mantan ketua kami ya Bang.
Masih lah.
Oh waktu itu masih.
Koordinator kami.
Koordinator kami ya betul-betul. Jadi itu artinya kalau kita bicara mengenai 8 bulan ke depan, ini kita jangan kemudian seakan-akan semua sudah kelihatan karena ini kelihatannya cooling down, sudah landai, sudah apa. Itu tidak terjadi hal-hal yang bisa mengubah skenario semuanya gitu Pak.
Aku jadi yakin gini Om. Kenapa orang lebih kena dengan keberlanjutan gitu? Bayangkan kalau sekarang yang menang perubahan tuh.
Wah, lebih absurd.
Lebih absurd lagi tuh. Yeah. Ini yang jualan keberlanjutan aja absurd apalagi jualan keberlanjutan.
Iya,
benar. Iya, kan cuma bayangin loh itu.
Bisa kacau.
Bisa lebih kacau lagi pasti.
Untung apa outdoor dari
jadi mungkin yang jangan-jangan yang perlu kita perlukan ini adalah soal coping mechanism. Dengan ketidakpastian yang terlalu mengintip di setiap tikungan. Ya, padahal seakan-akan ini sudah pasti, ya kan kita harus siap-siap.
Artinya
menghadapi, oh kalau gitu jangan kagetan. Ya. Ini Pak Harto ini ya, penting
ya,
ini.
Betul, iya betul.
Jangan kagetan.
Kembali ke wisdom lagi nih ya.
Jangan gumunan. Ojo dume. Ya.
Makanya saya melihat angket ini terus terang aja.
Angket lagi Bang.
Enggak. Kan konteksnya tadi. Oh, tikungan ya. Tikungan pertama ini kan angket nih.
Iya iya.
Iya kan. Ketemu pertama nih angket. Nah angket ini bisa jadi, bisa tidak jadi. Nah kalau ini jadi, ini akan terus besar. Ini kan bisa jadi chaos kan. Tapi chaos yang terkendali.
Oke.
Okay. Chaos yang terkendali. Ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
Iya. Ya, sama tuh. Ini kalau pemilihan tuh aklamasi yang terbatas.
Chaos yang terkendali itu kan berarti ada maestronya.
Iya, iya.
Abang ini udah kayak orang Jawa, Bang.
Ya kan?
Demokrasi tapi terpimpin. Kan?
Jadi chaos terkendali. Di Indonesia bisa tuh chaos terkendali.
Iya.
Udah
jadi nanti politik Jawa Bang. Bisa aja ada polisi tentara mati 2 orang ya kan.
Astaga banget. Ah,
ini nanti ditit ya. Dipip ya.
Loh, bisa jadi ini politik demonstrasi kok.
Iya.
Kan? Yeah. Nah, kemudian itu kan terjadi ketegangan-ketegangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Ini sudah ada korban nih.
Aduh.
Ya kan?
Aduh.
Kalau udah ada korban seperti ini masa kita mau keos terus?
Bang.
Nah, tapi siapa yang menciptakan misalnya pihak mana yang melakukan apa tadi korban dari Polri ataupun korban dari TNI
Bang
iya kan bisa
kenapa harus dua korban kenapa enggak siapa dinda Bang lah tuh
siapa bukan ya, kejaksaan
enggak ikut
Pol
jadi
Basarnas enggak ada korban
jadi kalau kita lihat di sini nanti kalau ini sudah menjadi korban iya kan orang kan takut wah ini polisi tentara jadi korban bisa dua-duanya marah. Yang mana nanti yang kena sikat? Siapa yang mengorbankan mereka? Itu akan berhadapan dengan polisi dan TNI. Gitu loh. Kondisi itu kan bisa terjadi. Dan ini sering sekali kan, hal-hal seperti ini. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? ya kan? Atau dengan rekayasa, itu kan nggak tahu, bisa yeah, saja. Yeah, yeah.
Rumit tapi bang, bang tapi pertanyaan yang
paling yang rumit sama intelijen.
Yeah. Abang polisi, tentara, BIN nggak ikut kata bang tadi.
Ya kan tadi intelijen banyak. Oh. Intelijen kan bukan di BIN aja, di bangan lembaga-lembaga.
Nggak ngerti intel kau.
Oke, ini kita tikungan yang tadi, tikungan soal angket. Terus tikungan berikutnya, tadi soal bisik-bisik, ya bisik-bisik yang bisa mempengaruhi. Bisik-bisik tetangga lah istilahnya Bang Zulfan itu. Yang bisa mempengaruhi dinamika hubungan antara Prabowo dengan Jokowi.
Ya itu bisa terjadi. Makanya saya katakan tadi, kan kuncinya itu bagi Jokowi keberlanjutan.
Yeah.
Nah, nanti kan dibicarakan keberlanjutan itu di ekonomi apa, di politik apa, ya kan? Dalam aspek hukum itu apa.
Yeah.
Itu kan dibuat nanti. Nah, ketika di antara subjek-subjek ini, subjek yang mau dibicarakan itu, ya kemudian terjadi ketidaksepakatan atau dilihat tidak konsisten, nah, itu kan terjadi bisa terjadi juga chaos di antara elit.
Ya.
Nah, chaosnya di antara elit bukan di rakyat.
Chaos terbatas ini, bang.
Terbatas tapi
chaosnya terkendali.
Ya.
Salah lu.
Chaos terkendali.
Dikendalikan kalau ini.
Bang, ini kalau
yang dikendalikan.
Kau ini nggak ngerti.
Bang, ini kalau udah setengah lapar juga nih bang kita.
Ayo, makanya. Abang
ini. Satu lagi ini koreksi sih bang buat policy ya. Jangan terlalu lama antara pemilu presiden, pengumuman dengan pelantikan presiden baru.
Bos kan asumsinya kalau dua putaran nggak lama loh.
Ini asumsi iya karena
kalau dua putaran nggak lama.
Lama juga.
Juni dua putaran. Juni. Proses pengumuman sebulan.
Juli.
MK. Agustus. September Oktober dua bulan cuman.
Harusnya ya, boleh begitu dong.
Dibikin gini kalau satu
dua,
putaran.
Dua fase.
Ini coba ya kita lihat ini ya penanggalan ini ya bang.
Gak bisa kalau gitu.
Bud.
Harus pas 5 tahun.
Kan? Budi kita jangan bahas itu dulu. Ini fasenya. Aku tahu maksudnya Pak Kiai ini. Kalau misalnya satu putaran. Ya kan setelah diumumkan Februari, Maret, langsung April.
Iya.
Dilantik presidennya.
Betul.
Ya kan enggak mungkin. Kalau dua putaran
5 tahun,
enggak mungkin harus 20 Oktober, Bang. Iya. Itu
enggak boleh lebih sehari itu.
Mantan
kalau gitu kenapa MPR? Pemilunya kita undurkan?
Lah kan asumsinya dua putaran, Bang. Dengan tiga calon, prediksinya dua putaran seperti kata Anies Baswedan. Saya enggak pernah bilang satu putaran. Saya memprediksi kita dua putaran.
Gitu.
Dan logikanya kan sampai
make sense.
2 bulan lalu kan masih 2 putaran. Sebelum Abang akhirnya mendeklarasi Mr. Q 70% satu putaran, Abang
99%. 100%. Hasan Nasbi yang 99%. Iya, jangan dibalik-balik.
Kan kalau Juni kan normal. Relatif.
Ya, Juli ya.
Juni ya kan 26 Juni pemilihan putaran kedua. Ya kan normal Bang kalau Agustus Juli. Nanti baru ada presiden terpilih.
Bukan Agustus, Oktober.
Iya presiden terpilih itu maksudnya sudah diumumkan oleh KPU.
Ya kan diumumkannya Juli dong.
Betul.
Pemenangnya.
Kan, MK.
Kenapa?
MK.
Kan harus
MK kan 2 minggu.
Ya udah let's say Juli lah.
MK juga kau.
Terus September, Oktober
iya,
gitu
kan ya. Iya kan enggak lama-lama amat masa transisi 2-3 bulan kan fine lah.
Terus ngurus pilkadanya kapan?
Ya apalagi pilkada.
Nah, ngurus pilkadanya kapan? Repot sekali ini makanya.
Report.
Semuanya kalau enggak diatur secara rasional dengan akal sehat begini jadinya.
Iya.
Kita bilang dua putaran nih, mau di sini. Nah, pilkadanya gimana? Siapa yang ngurus nih? Presiden yang mana? Ini udah bicara soal
ya, Presiden Jokowi lah, Bang.
Pendaftaran pilkadanya Presiden Jokowi. Pas pilkadanya udah Presiden Prabowo nanti kalau dilantik.
Ya gua nggak ikut-ikut, tiba-tiba gua lantik aja gimana kata Prabowo nih kan?
Tadi kan abangnya kemarin gua nggak ikut-ikut.
Ya kan? Bukan gua.
Bisa bukan keputusan baru, pilkada kita tunda 3 bulan lagi.
Bang, jadi kayak ini Bang ya, dulu Panglima TNI. Bu Mega jelang detik-detik akhir memilih Jenderal Riamiza Triakudu
kemudian
dibatalkan sama Presiden SBY ya.
Iya.
Bisa kayak
gitu. Jadilah Hendriartono kan?
Iya.
Bukan Hendriartono penggantinya.
Iya, diperpanjang Hendriartono setahun.
Iya. Tapi itu kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya situasi di mana presiden sudah lemdak, apakah dia bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang
strategis?
Bisa. Kata Mas Sahal, Jokowi nggak ada kamus lemdak.
Oh iya ya.
Gini, lemdak itu kan bicara bahasa politik, tapi dalam administrasi dia tetap bisa
dong. Artinya hak kewenangannya sebagai presiden nggak berkurang ya?
Nggak berkurang.
Kalau tiba-tiba misalnya dia kan, declare war gitu bisa juga.
Cuman kan dia kan berkoordinasi dengan presiden yang sudah terpilih.
Yeah, yeah,
pasti ada lah ngomong-ngomong ya kan. Kalau kompak. Kalau SBY sama Pak Joko, SBY sama Mega kan nggak kompak.
Nggak kompak. Iya.
Gus Dur sama apa? Ini. Kok Gus Dur siapa?
Habibie.
Habibie sama juga. Gus Dur. Sama Gus Dur nggak kan? Ya. Kemudian kalau Gus Dur kan memang ini ya. Mega sama SBY yang paling pas.
SBY ya, sama kan? Jokowi kompak nggak?
Hah?
Transisi SBY ke Jokowi?
2014 nggak.
Hah?
Nggak jalan sendiri.
Tapi kan sudah dua periode SBY, jadi ya tetap.
Iya iya, maksudnya kan keputusan-keputusan ini loh mas di jelang-jelang akhir.
Gak ada. Oh sekarang?
Gak dulu 14 ada. Kan dulu 2004 ke 2000.
Gak berani lah kalau dulu bicara kan masih peran Pak Ibu Mega masih besar, gak mungkin Jokowi mau gitu loh. Ya kan?
Bang abang gak mau makan siang.
Ayo.
Ya udah. Tunggu dulu bang.
Ini karena kawan, jadi kalian jangan ada yang diedit-edit.
Iya.
Oh, masukin aja sembarangan aja.
Yang paling risiko kan abang. Iya. Bilang polisi mati tadi.
Gak apa-apa.
Korban siapa tadi yang bilang
mana tahu betul-betul mati kan? Benar kata Bang Jufan?
Aduh, Bang.
Aduh,
gini loh. Gini.
Cokro TV
ini juga. Ini majelis lucu Indonesia apa
Cokro majelis? Cokro katanya baru sekali gua datang ini kan. Langsung.
Cokro. Ini dari majelis antitesis jadi mas, majelis loro hati.
Iya,
loro hati. Mas, gini mas. Yang namanya demonstrasi siapapun bisa mati.
Ya, iya, Bang.
Iya kan? Adi Armando aja bisa digebukin hampir mati.
Aduh, Bang.
Enggak. Mati aduh, adalah bagian dari kenyataan hidup.
Iya, jadi siapapun.
Ya,
siapapun itu bisa mati. Apalagi hadir di dalam demonstrasi yang besar.
Bang, kasih ayat dulu.
Kasih ayat dulu biar enggak jadi masalah.
Gak lapar nih, enggak usah.
Kasih ayat, nanti jadi masalah kalau enggak pakai ayat.
Oke, kita tutup.